Është hiri intelektit ai që u krijon njerëzve të fesë, mundësinë ta lexojnë edhe ta kuptojnë çdo gjë me sytë e me zemrën e Zotit. Ky ishte mendimi kryesor i katekizmit Papës Francesku, mbajtur në audiencën e sotme të përgjithshme në sheshin e Shën Pietrit, në praninë rreth 60.000 shtektarëve dhe besimtarëve.
Për t'i kuptuar punët e jetës, përdorim inteligjencën. Për t'i kuptuar punët e Zotit, kemi nevojë për intelektin. E para është veti njerëzore, i dyti dhuratë e shpirtit shenjtë. Papa Francesku shpjegoi dallimin ndërmjet dy fjalëve që fjalorët i vlerësojnë si sinonime, por në përmasën e fesë nuk janë kështu. Në përmasën e fesë, ndërmjet intelektit e inteligjencës është një gremin e thellë, sepse shpjegoi Papa, ndryshe nga inteligjenca, intelekti është hir hyjnor, që i jep të krishterit aftësinë për të depërtuar përtej pamjes së jashtme të realitetit e për të shqyrtuar thellësitë e mendimit të vetë Zotit e të planit të Tij të shëlbimit.
Questo dono ci fa capire le cose come le capì Dio, come le capisce Dio, con l'intelligenza di Dio.
Kjo dhënti na bën të kuptojmë gjërat ashtu si i kuptoi Zoti, si i kupton Zoti. Me inteligjencën e Zotit, sepse njeri mund kuptoj një situatë edhe me inteligjencën njerëzore, me urti, e kjo nuk është gjë e keqe, por ta kuptosh një situatë në thellësi si e kupton Zoti, është pasojë e kësaj dhantie. E Jezusi deshit na dërgonte shpirtin shenjtë, që ne ta kishim këtë dhanti. E kështu të gjithë mund t'i kuptojmë gjërat ashtu si i kupton vetë Zoti, me inteligjencën e Zotit. Është dhuratë e bukur që na e ka bërë Zoti, ne të gjithëve.
Dhuratë që nuk do të thot automatizëm, sepse për intus legere, do me thënë për të lexuar brënda, si që thoshin latinët, nga të cilët vjen edhe fjala intelekt, është e nevojshme një jetë feje, me të cilën lidhet pas gjithë shmërisht ky hir, pohoj Papa, e shtoj. Kur shpirti shenjt banon në zemrën ton, kur e ndriçon mendjen ton, na bën të rritemi dit pas dite në kuptimin e gjërave që tha e që bëri vetë Zoti.
Kapire le insegnanse di Gesù, capire la sua parola, capire il Vangelo.
Ti kuptosh mësimet e Jezusit, ta kuptosh fjalën e Tij, ta kuptosh Ungjillin, ta kuptosh fjalën e Zotit. Njeriu mund ta lexojë Ungjillin e edhe të kuptojë ndonjë gjë, po nëse ne e lexojmë Ungjillin me këtë dhuratë të Shpirtit Shenjt, mund ta kuptojmë thellësinë e fjalës së Zotit. E kjo është dhuratë e madhe. Dhuratë e madhe që gjithë duhet ta kërkojmë, e ta kërkojmë së bashku. Na e jep o Zot dhuratën e intelektit.
Një dhuratë që na krijon mundësinë t'i kuptojmë edhe punët e jetës, por të para në këndvështrimin e Zotit, vjoj Papa, e në përfundim të katekizmit solli shembullin e dishepujve të Emausit, që të trishtuar, madje të dëshpëruar, kthehen në shtëpi pa e njohur Jezusin që ecën për krah tyre. E njohin vetëm atëherë, kur ai vetë nisë të shpjegoj shkrimet e shenjta që kanë të bëjnë me vdekjen e ngjalljen e Tij. Vetëm në atë qast, kujtoj Papa, mendjet e tyre ndriçohen, e në zemra u rindizet shpresa e shuar.
E questo è quello che fa lo Spirito Santo con noi, ci apre la mente.
E kjo është vepra e Shpirtit Shenjt në ne. Na e hap mendjen, na e hap për t'i kuptuar më mirë punët e Zotit, punët e njerëzve, situatat, të gjitha gjërat, është tetë e rëndësishme dhurata intelektit për jetën tonë të krishterë. T'ja lypim Zotit që t'na e jap ne të gjithve këtë dhuratë, për t'kuptuar ashtu si i kupton ai, gjërat që ndodhin e për t'kuptuar posaçërisht fjalën e Zotit në Ungjill.
Në përmledhjen e katekismit në gjuhë të ndryshme, Papa Francesku kujtoi disa herë kanonizimin e Gjonit të 23-të të Gjon Palit të dytë, duke e përshëndetur grupet e ndryshme të shtektarve që vijojnë të vërshojnë çdo ditë si prua në Bazilikën e Shën Pietrit për të gjunjëzuar para varrëve të dy papëve të shenjtë. Vizita juaj uroi Papa Francesku në përfundim të audiencës qoftë rast i përshtatshëm për ta thelluar përkatësinë tuaj në radhët e popullit të shenjtë të hyjë.